the Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Nobel mukofotini idora etuvchi Norvegiyadagi qo'mitaning bildirishicha, Tunis Milliy dialog kvarteti bu yilgi sovringa eng munosib nomzoddir. To'rt tashkilotdan iborat koalitsiya Arab bahori nomini olgan qo'zg'olonlar ketidan turli guruhlar orasida vositachilik qilgani, tinchlik jarayonini yo'lga qo'ygani uchun olqishlanmoqda.
The quartet was formed in summer of 2013 when the democratization process
O'shanda fuqarolik urushi yoqasida turgan Tunis dialog va muzokara yo'lini tanladi. Turli partiyalarni murosa tomon yo'naltirishda, eng chigal masalalarni hal qilishda kvartetning hissasi katta deydi Nobel qo'mitasi raisi Kasi Kulmanfayev. Koalitsiya to'rt soha vakillarini o'z ichiga oladi. Kasaba uyushmasi faollari, tadbirkorlar, inson huquqlari himoyachilari va huquqshunoslar. Arab bahorini boshdan o'tkazgan mamlakatlar orasida Tunis demokratik taraqqiyot bobida sezilarli yutuqqa erishayotgani alohida qayd etiladi. O'tgan yili tinchlik uchun Nobel mukofoti ayollar huquqlari uchun kurashib kelayotgan pokistonlik o'quvchi qiz Malala Yusufzoy va bolalar huquqi himoyachisi hindistonlik Kailash Satyartiga topshirilgan edi. Shohruh Hamro, Washington.